أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnabunu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala ñu ngi ñaanal sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginnaw lolu mbokk yi comme niñ ko baxo def tay ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ñu ngi and ak yeen baqa min rawdir rasul tay sunu dars ñaan la boy genn ci bir toilette xam ngeen ne toilette barab bu ñuy faje aajo la difa tour ndox wala difa faje aajo wala difa sango waye barab la bo xamni dekk wayu shaytané la yu goor yu jigen lolo tax yenenti bi alayhi salatu wassalam daan ñi jangal ne boy dugg ci bir douche jital sa tank chamoñ waye jangal ñaan bi allahumma inni bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena bo fa toge ba faj sa aju ba genn ban tank ngay jital tanku ndey jor waye nga wax ghufranaka ay as'aluka wa atlubu minka al-maghfira moy yow yalla ma ngi sakku ci yow ma ngi lay ñaan nga jéggal ba hadith bi kiñ ko netali moy soxna aisha mbokk yi ndax xam ngeen ci aisha mbir ku ci xam ci aisha mbir ay mbir aisha moy kan ku nekk na may ndil ben aisha soxna la won ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam aisha dom la won ci abu bakr ibn siddiq radiyallahu anhu wa arda aisha sunu yaay la ummul mu'minin djoromi mbir dama bu ku nek indi ben yeen ñu tok ku nek na indi dara ci aisha salona ay hadith ñaata hadith la ñaata la 2210 hadith la mokal 2210 hadith la yaay aisha mokal kon ñeen xamulen dara ci aisha su ñeen waxon leen wax leen dara ci fatou gueul wala kumba gawla sek ngeen wax xamulen yaay aisha soxna yonentibi sunu yaay julit yi xamulen ci mom dara su ñeen lajon tay fatou gueul wala kumba gawla wala viviane ngeen xam ko ñu laaj leen ci yaay aisha ummul mu'minin xamulen ko allahu akbar soxna aisha mbokk yi ci sahabiyaat yi la bokk dafa am ñu góor ñu waroon yonente bi ñu ngi leen di woowee sahaba bu dee jigéen ñi ñu woowe leen mokkal na ci ay hadis 2210 hadis moom doomu aboubacar la woon radiallahu anha wa ardaha aisha moo ñu nettali hadis bi neena yonente bi alayhi salatu wassalam mo jangale ne so genne ci toilette na nga wax ghufranaka yalla ma ngi lay ñaan nga jéggal ma waaye mbokk yi ñaan bi ñaan bu am solo la xam ngeen ne doomu aadama ni muy am kàttan yépp mënta sant yàlla ba sant yàlla mat bokk na ci xéewal yi la yàlla defal nga lekk ba suur nan ba mandi te dinelaw lolou nga lekkon lolou nga nanon beug genn tay bu ko yalla fatone ne du genn mbokk yi numuy deme ndax di nga fiix ndax di nga am jamm ndax di nga tal ataya ndax di nga tal nelaw ndax di nga tal doxi waye motax sunu borom subhanahu wa ta'ala bim le dimbele nga fajj sa aajo ba pare bo genné nga sant sa borom ngani alhamdulillahi allazi ma ngi sant yalla mi nga xamné azhaba anni alaza mo yob lor yi ci man moko dindi wa afani mom yalla mu may ma jam ghufranaka alhamdulillahi allazi azhaba anni alaza wa afani hadith bi ci kaw lañu wéral waye bi ci souf dafa am ñuko daifal waye comme ñaan la te mu ngi bok ci fadailul a'mal serigne bu ñuy wax ibnu daqiq al-eidi neena jang hadith jang ñaan bo xamne ci hadith bu daif la nek lol dara nekku ci kon hadith bi lu ñëk lu ñuy jangal moy ku genn toilette li nga wara ñëk def moy jéggulu yalla ci minute ndaw yi nga nek ci toilette sa xel nekul ci yalla nga jéggulu ko ci yalla ci minute ndaw yi nga nek ci toilette sa lamiñ tuddul yalla nga jéggulu ko ci minute ndaw yi nga nek ci toilette nek ci sobe sa xel nekul ci borom bi bo genné nga ne ko ghufranak ay yalla jéggal ma ngi lay ñaan ma ngi sakku ma ngi lay laaj nga jéggal ma benen bi ci tegu moy so genné ci toilette war nga nga sant yalla lan la yalla defal li nga lek mo la ko jox li nga nan mo la ko jox nga lek ko nan ko mu res nga bu ko genné mu genné ko jar na sant ñaata nit ñoy bëgg dem toilette duñ mën dem toilette rek ñew bu len hôpital fay ay million pour ñu dem toilette ñaata nit ñoy bëgg tour ndox bëgg saw duñ ko mën ñew bu len hôpital lu ñuy fay ay million yow yalla may la sa yo soxla sa bop nga dem yalla genné ko nga daldi genn dem doxi say soxla so bëgge tour ndox nga dem mu daldi genn nga daldi dem sa yoon nga ñaan yi nit da ko fi romb bañ ko fulal bañ ko yittel comme sen zar yi nga xamne xalé ndaw yi sax nga xamne ñi ngi rawda zaru soxna yi goor nga xamne dañu mokal hadith yi dañ koy def bu ñuy jang bu ñuy dugg ci douce bu ñuy genn da ngay deg ñu wax ci kaw ay yeen nga xamne yalla da leena natou amna yeen islam ñoru len yeen lu yonent bi jangale ñoru len fulalu len yittelu len ko yeen fo rek xaan rek mbokk yi ab julit diinem da koy ñor ab julit diinem da koy ñor ab julit diinem da koy mat ci ay deugej rawati na nak santane yonent bi sallallahu alaihi wasallam li ko bayyi lan nga kan nga bayyi ndigalam da ngay gis ay nit tay di tiaxan di deg seni ndigali serigne ak seni ndigali kilifa han man serigne bi amako wax dama koy def serigne bi amako sante dama koy def sama papa amako wax dama koy def sama yaay mom ko wax dama koy def sama nangam mom ko wax dama koy def waw mané ñoo ñep ak yonent bi kan mo upp maqama bu tax ñu yonent bi sante ñu de len def li ñu duñ ko def duñ ko wax duñ ko ñaan te yonent bi mom li la jangale li moy sunnam yonent bi lepp lu muy def rek ñaan la ci jangale yonent bi leppam jaamu yalla la sallallahu alaihi wasallam lool motax jaamu yalla bobu mu tam mu wacce ko ci ñun jox ñuko pour ñun tamit ñu melni mom wara yalla ne roy len ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ma anama allah ta'ala alayhi min tazwiq at-ta'am wash-sharab yalla limu xewal ci yow ci lek ak naan wala lek ni mu nexe togo togano yakko yakano ñu togal la ba mu ñor yakal la defaral la ba mu rafet jox la nga lek ba sour nan sa dox sant sa borom nga doxi say soxla wala nga teddi dina la wala nga liggey
lolou nga lekkon bëgg giin yalla neena préparel na ko utal na ko ay tiwo ak ay rakol ak ay branchement yu muy jaar bëgg giin do son kon do sant sa borom wa ma bi ni'mati rabbik fa hadith bokki ngal way yobbal yi yonent bi jox ñu ci sunu dund ci ay ñaan bu ñu yéwo bu ñuy dugg ci toilette bu ñu génné bu ñuy japp bu ñu jappé ba paré bu ñuy julli bu ñuy génn sunu buntu kër lépp lu ñuy def bu ñuy yegg ci auto lépp lu ñu wara def ci yonent bi jangal ñuko ngal la way mbokk yi na nek seen yobbal na nek ci seen poste comme ni ngeen di garder seen wéccit di leen garder nonu waxi yonent bi alayhi salatu wassalam mu nek yobbal pour yeen mbokk yi na leen seen diine ñor na leen seen diine ñor ab julit diineem daf koy ñor ab julit diineem du ko sàggane ñoom bilal lan moo taxoon ñu leen di dóor ñoom sumaya lan moo taxoon ñu leen di rey ñoom yaasir lan moo taxoon ñu leen di rey ñoom xabaab lan moo taxoon ñu leen di lakk seen diine ñoom fooyewuñu woon seen diine moo tax dóor nañ leen lakk nañ leen rey nañ leen génn nañ leen seeni kër tas nañ seeni sëy yéen loolu yëpp daru leen yéen kenn dóoru leen yéen kenn xasu leen yéen kenn lakku leen yéen kenn rayu leen te seen diine ñoru leen te ñee seen diine dañ ko màttoon ci seen dëgëj jigéen ñi seeni kol dañ ko daan takk bu mu dëgër daawu ñu yox yoxi ci seen diine waaye yéen ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala seytaane yi frenkulaay ci seen kanam ak seen xel ak seen xef seytaane yooyu bàyyi leen ba ngeen mën a jaamu yàlla mën a sellal yàlla seen diine xëy na tey lépp luñ leen di jàngal ak di leen ko wax du ngeen ko gis waaye adina bi xam ngeen ne fi mu nekk ni l'islam mooy naaw adina bi l'islam mooy naaw ku jàngul léegi préparé wo ma l'islam da lay romb fis ma l'islam dafa départ moo tax ngeen di gis problème yu bari mbokk yi l'islam départ na wallahi day dem te wallahi ku fi yox yoxi da lay romb gis ngeen yéen a ngi ni nekk ay julit di sof sof lu seen diine gis nga tubaab yi tuub tubaab yi bu yàggee tubaab yi raw leen gis ngeen sax tubaab yi tuub yi nekk jigéen norawul ak yéen ñi seen kol yi gis nga yéen ñi chrétien yi tuub norawuñu ak yéen waaw keroog laa leen di nettali benn histoire benn chinois boo xam dafa tuub jàng alxuraan mokkal instant bi may waxee ngeen mu ngi jaami al islam yi di def doctorat yéen buñ jëlul jaasi ne leen dars kenn du ñëw buñ jëlul yat ne leen jàkka ja kenn du dem mbokk yi ragal leen yàlla ragal leen seen borom bëgg leen seen yonent nekk leen ay jullit nekk jullit du wax nekk jullit du man jullit laa du tur bi nekk jullit jarul waat nekk jullit yëg-yëg la iman yaqin bu nit di am ci yàlla yaqin amul kenn ci yéen koo xam ne waxtu wi dana jot mu gaawantu ñëw te kenn woowu ko amul kenn ci yéen dars du jot ñëw fekk ko mu toog di xaar mu koy wooyu rek te boolu lekk bi jotee kenn du woo kenn bu tele bi tàkkee kenn du woo kenn bu football jotee kenn du woo kenn bu foo jotee kenn du woo kenn waaye bu jaamu yàlla desee rek ak jàng diine rek nga gis gars yi di yox-yoxi allahu akbar di deltu ginnaaw ku nekk ñuulal kanamam mel ne dañ ko ne kaay dem safara nan yàlla jàppale nan yàlla taxaw nan yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla nañ yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori ko mbokk yi li ay xéewal la yu ñu yàlla defal yoo xam dañ ko war a sant loolu moo tax yaay Aïcha ne kaana nekkoon na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam iza kharaja bu genne min al khala'i ci toilette qala munne ghufranaka premier hadith bu fofu lay benen riwaya munne dañ ci yok alhamdulillahi allazi azhaba anni al aza wa afani rawahu at-tirmidhi kon ku genn ci toilette soy genn sa tank cham nday jor ngay gi ñeuk genn nga wax ghufranaka alhamdulillahi allazi azhaba anni al aza wa afani nanan yalla dimbali assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.